Iranian.
Ju flet zëri Amerikës, dëgjues të dashur, mirëmëngjes. Unë jam Astrid Tylushi. Ja disa nga titujt e lajmeve kryesore. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Leon Panetta thotë se Irani po përpiqet për të zhvilluar dhe stërvitur një milici në Siri. Një studim i Instituti Kërkimor Amerikan thotë se Korea e Veriut duket të jetë në rrugë për të përfunduar ndërtimin e reaktorit përthamor deri në fund të vitit ardhshëm. Zyrtarë amerikanë thonë se moti i freskët dhe rreshtet e shirave në zonat e goditura nga thatësira kanë stabilizuar kushtet, por shtojnë se thatësira ende nuk kanë mbaruar. Voice of America, Washington. Dhe tani lajmet në ullësi. Sekretari amerikan i Mbrojtjes Leon Panetta thotë se Irani po përpiqet për të zhvilluar dhe stërvitur një milici në Siri për të luftuar në emër të presidentit sirian Bashar al-Assad dhe qeverisë së tij. Zoti Panetta tha gjithashtu të martën se ai është i bindur se Shtetet e Bashkuara mund të zbatojnë një zonë dalim fluturimi mbi Sirinë, por tani për tani kjo çështje nuk është një përparësi, tha ai. Komentet e tij vijnë ndërsa ministrat e jashtëm të Organizatës së Bashkëpunimit Islamik prej 57 vendesh po mbajnë një takim në Mekë pasi ranë dakord që të rekomandojnë pezullimin e Sirisë nga kjo organizatë. Ministri i jashtëm i Iranit, një nga aleatët më të fortë të Sirisë, tha se vendi i tij kur nuk do ta pranojë këtë propozim. Banka Britanike Standard Charter ra dakord të martën për të paguar 340 milion dollar për një rregullator financiar amerikan që e ka akuzuar këtë bankë se në mënyrë të paligjshme fsheu 250 miliard dollar në transaksione me Iranin gjatë dekadës së fundit. Banka Standard Chartered mohoi akuzat javën e kaluar kur zyrtar shtetëror në New York e akuzuan bankën e pesë më të madhe britanike se ka qenë një institucion mashtrues duke fshehur 60.000 transaksione financiare. Por banka shpejti seriozoi akuzat në prag të një seance dëshmish të caktuar për sot. Katër regulatorë të tjerë amerikanë gjithashtu kanë hapur hetime ndaj bankës Standard Chartered për transaksione me Iranin, por ata nuk janë pjesë e kësaj zgjidhje. Ligjet amerikane kontrollojnë rreptësisht tregtinë me Iranin. Shtetet e Bashkuara dhe vende të tjera perëndimore po përpiqen të detyrojnë Teheranin për t'i dhënë fund programit për armë bërthamore, që Irani thotë se nuk ekziston. Një studim i Institutit Amerikan për kërkime në shkencë dhe teknologji thotë se Korea e Veriut duket të jetë në rrugë për të përfunduar ndërtimin e një reaktori bërthamor deri në fund të vitit të ardhshëm. Instituti me qendër në Washington tha dje se imazhet e marra në muajt maj dhe qershor tregojnë vinça dhe një kubet tjetër për një strukturë të lartë, e cila mendohet të jetë një ndërtesë reaktori. Instituti në faqen e tij internetike thotë se punimet e jashtme në reaktor dhe ndërtimet ngjitur duket të kenë përfunduar dhe shumica e aktivitetit tani zhvillohet në brendësitë të reaktorit. Imazhet tregojnë gjithashtu ndërtime në fusha të tjera. Një ekspert i cili vlerësoi imazhet e objektit në Yongbyon të marra me anë të satelitit komercial, vlerësoi se reaktori mund të përfundojë në gjysmën e dytë të vitit 2013. Por studimi i institutit thotë se mund të duan edhe një deri në 2 vjet para se objekti i ri të bëhet i funksionueshëm. Zyrtarët amerikanë thonë se moti i freskët dhe rreshtet e shirave në zonat e goditura nga thatësira kanë stabilizuar kushtet, por shtojnë se thatësira nuk kanë mbaruar. Departamenti Amerikan i Bujqësisë tha në një deklaratë të martën se rreshtet në rajonet e mbjella me misër në Michigan dhe Ohio dhe në gati të gjithë rajonin e mesin perëndimor kanë krijuar një gjendje të favorshme për kulturën e misrit. Zyrtarë thonë se rimëkëmbja plot nga i thatësirë jo vetëm që kërkon ndryshimin e stinës, por edhe rreshtet e konsiderueshme. Si pas raportit të Departamentit të Bujqësisë, 59% e tokave për kullota në Shtetet e Bashkuara janë ende në gjendje të keqe. Presidenti Barack Obama dhe rivali i tij Republikani Mitt Romney po kritikojnë njëri tjetrin në politikën e energjetike, ndërsa kërkojnë për të drequr votues përpara zgjedhjeve të nëntorit. Presidenti në ditën e dytë të një turneu treditor me autobus përmes shtetit Iowa kritikoi zotin Romney për kundërshtimin e shkurtimit të taksave për energjinë e erës. Zoti Obama tha se 20% e energjisë elektrike të Iowas tani vjen nga era. Ndërkohë, zoti Romney e kritikoi presidentin Obama për luftën e qymyrit. Zoti Romney u premtoi gjithashtu votuesve në shtetin e pasur me qymyr se nëse ai do të zgjidhej në 2 mandate, Shtetet e Bashkuara do të jenë të pavarura nga energjia deri në fund të mandatit të dytë në vitin 2021. Dham lajmet, ju flet zëri Amerikës. Në Kosovë, autoritetet thonë se roli i mërgatës është shumë i nevojshëm për të ardhmen e Kosovës në procesin e integrimit të vendit në strukturat e Bashkimit Evropian. Këto komente u bën gjatë veprimtarive të shumta që u mbajnë gjatë këtyre ditëve për hir të qytetarëve të Kosovës që punojnë dhe jetojnë në mërgim. Autoritetet po ashtu thonë se investimet e diasporës janë shumë të rëndësishme për zhvillimin ekonomik të vendit, dërgesat e të cilëve arrin shumën e miliona eurove. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Shehu.
Ministri i diasporës në qeverinë e Kosovës, Ibrahim Makolli, thotë se diaspora mund të luajë një rol të rëndësishëm në procesin e integrimit të Kosovës në strukturat e Bashkimit Evropian. Ai bëri këtë komente gjatë veprimtarive të shumta që po mbahen në Kosovë gjatë këtyre ditëve për hir të qytetarëve të Kosovës që punojnë e jetojnë në mërgim. Ndonëse nuk ka të dhëna të plota, vlerësohet se nga 25 deri në 30% e popullatës së përgjithshme të Kosovës jeton jashtë saj. Gjatë muajve të verës, një pjesë e madhe e tyre qëndron në Kosovë për pushime. Ministri Makolli thotë se roli i mërgatës është shumë i nevojshëm për të armën e Kosovës.
Roli i mërgatës tonë, veçanërisht i asoj pjesë e cila ka arritur që të shkollohet në vendet përëndimore dhe të mërë përvoja të mira, është jo vetëm i nevojshëm, por i domosdoshëm për një të ardhme të sigurt të vendit tonë. Veçanërisht, edhe në një fushë të veçantë, ku ne kemi shumë nevoja si shtetiri, e që është procesi integrimeve evropiane, ku mërgata jonë mund të luaj një rol shumë transishëm si pas të vendit.
Ministri Makolli thot se roli mërgatës është i pazëvendësueshëm në të gjitha proceset.
Mërgata jonë, i cili gjatë gjithë jetës e saj, ka qenë e funksion të proceseve zhvillimore të vendit, madje në disa raste ka qenë udhëheqëse e këtyre proceseve. Roli dhe kontributi i mërgatës tonë është jashtëzakonshëm në gjitha fazat në për cilat ka kalu kombi ynë.
Autoritetet në Kosovë thonë se investimet e diasporës në vend janë shumë të rëndësishme për zhvillimin ekonomik. Sipas ekspertëve të sistemit financiar, diaspora e Kosovës luan një rol të rëndësishëm në ekonominë e Kosovës, dërgesat e të cilve arrin shumën e milionave euro. Ata thonë se ulja investimeve të huaja direkte dhe të ardhurave nga diaspora janë dy fusha kryesore në të cilat mund të ndikojnë në Kosovë rrjedha e krizës në zonën euro. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shejo, Prishtinë.
Në vazhdim i them të ndiqni një intervistën që drejtori ekzekutiv në Institutin Kosovar për kërkime dhe zhvillime të politikave apo KIPRED, zoti Ilir Deda, i dha Radios Evropa e Lirë lidhur me bisedimet e pritshme midis qeverisë së Kosovës dhe asaj të Serbisë.
Zoti Deda, tashmë qeveria e Kosovës ka shprehur gatishmërinë që të hyjë në bisedime politike me Serbinë në cilësinë e dy shteteve. Si parashikoni ju ato bisedime dhe çka mund të arrihet?
Po këto bisedime i kanë dy qëllime sipas agjendës bashkisë ndërkombëtare, një është normalizimi i marrëdhënieve Kosovë-Serbi dhe e dyta është një status i avancuar i veriut. Mendoj se në këto bisedime kjo qeveri nuk mund të hyjë vet, nuk duhet të hyjë vet, sepse është jashtëzakonisht e dopt dhe kjo dopsi shihet në afinitetin e tyre që të bëjnë kompromise jo të mira për Kosovë, siç ishte rasti i futnotës së 1244-shit në futnotë. Dhe dy ju e shihni se sa e lehtë është bërë nga barcit institucional që të ndrohen qëndrimet politike prej refuzimit të pasjes dialogut politik me Serbinë dhe tash e shohim ofenzivën e tyre mediale që tregojnë se kjo është një gjë e mirë. Domethënë qeveria është jo serioze dhe për dialog politik me Serbinë duhet ketë një seriozitet shumë më të madh dhe duhet ketë një konsenzus sa më të gjerë të shoqërisë dhe të forcave politike në Kosovë. Kështu që Kosova duhet mendoj çfarë duhet bëj. Është jashtëzakonisht dëshpëruese të shihet se nuk ka pjekuri politike të partitë politike në Kosovë, që të ulen dhe të bisedojnë se kah po shkon Kosova, cilat janë këto procese për para dhe që ka të bëhet në këto procese, por pritet që të na unifikoj faktorin ndërkombëtar, kjo nuk është një pjekuri politike e një shteti evropian.
Në analizat e Kipredit është thënë se problemi i veriu do të zgjidhet në dialogun politik mes Kosovës dhe Serbisë nëpërmjet një paku Atisari Plus. Çka nuk kupton Atisari Plus?
Po këtu është një interpretim liberal i pakos Atisarit, po çka do që të nuk kuptoj, ajo nuk duhet të ndodhë. Nuk mund të ketë asimetri të drejtave të serbëve në Kosovë, serb në veri, cilët janë pakica serbëve të Kosovës, nuk mund të kenë më shumë drejta se 2/3 të serbëve që jetojnë përfundi lumit Ibër dhe për më tepër nuk mund të vijë deri te krijimi një veçantie të veri. veriut dhe sistemin kushtetus të Kosovës dhe institucional. E vetmja gjë që është e veçantë në veri është se atje ndodhen strukturat paralele të sigurisë Serbisë dhe nuk ekziston vullneti i bashkisë ndërkombëtare që ta ndihmoj Prishtinën që ta integroj veriun. Po të njëjtën kohë nuk ekziston ky vullnet as në qeverinë e Kosovës, e cila ka humbur iniciativën nga viti i kaluar. Kështu që me të vërtetë ndodhemi para një situate serioze dhe duhet një qasje shumë serioze se sa që kemi. A kjo do të thotë që ne duhet që të dalim me platformën tonë si e shohim ne si Kosovë normalizimin e marrëdhënieve me Serbisë, çka nënkupton kjo për Kosovë, dhe në njëjtën kohë thuhet shumë qartë partnerëve ndërkombëtar në radhë parë se nuk do të bisedohet me Serbinë në asnjë mënyrë për veriun, se si do të integrohet veriu. Çka duhet bisedohet është NATO-ja të bisedojë me Beogradin për tërheqjen e forcave paralele të sigurisë Serbisë nga veriu, dhe që policia e Kosovës e përbërë nga një pjesëtar serb të marrë kompetencat e tyre në sundimin e rendit dhe ligjit në atë pjesë të veriut. Në të njëjtën kohë duhet që të hyjmë në dialog me përfaqësues politik serb të veriut Kosovës për një proces i cili do të shpije në demokratizimin e veriut, do të thonë mbajtjen e zgjedhjeve të lira, do të shpije në funksionalizimin e gjykatave të policisë në veri, do të thonë sundimi i ligjit, dhe tre do të jetë një pako ekonomike e cila në çfarëdo mënyrë duhet ta përfshijë Mitrovicën e Jugut.
Pse nuk është ky interes i bashkisë ndërkombëtare dhe i qeverisë Kosovës për zgjidhjen e problemit në veri? Pse mendoni kështu?
Po bashkia ndërkombëtare është lodh nga Ballkani, ata e shohin çështjen e vetme të pasgjidhur raportet Kosovë-Serbi dhe duan sa më shpejt ta zgjidhen. Këtë raport duke e quar në këtë çapo e quajmë gjithë normalizimin e raporteve dhe në pragmatizmin e bashkisë ndërkombëtare, ata mendojnë se me një status të posaçëm të veriut do të mbyllen çështjet e hapura e përkundrazi nëse do të ketë një status posaçëm të veriut, ai në një afat 3 deri në 5 vjeçor do të shpijë destabilizim të rajonit.
E përmendet normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë. Në skenën politike në Kosovë vazhdon të diskutohet ideja për nënshkrimin e një traktati paqe ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Sipas jush, a mund të ndodhë diçka e tillë?
Mund të ndodhë, por nuk shifet se Beogradi është i gatshëm ta bëjë një gjë të tillë në këtë moment.
Si e shikoni Kosovën pas përfundimit të pavarësisë mbikëqyrur?
Festa e cila do të organizohet në Prishtinë në shtator nuk do t'i përmend çështjet kyçe të shtetit të ri, e kjo është se Kosova pas përmbylljes pavarësisë do të jetë e përqarë për brenda, domethënë nuk ka kontroll veri, nuk do të ketë legitimitet plot ndërkombëtar, pasi që ne nuk për më shumë se gjysmën e shteteve në botë nuk kemi shtet i pavarur. Në njëjtën kohë kemi probleme me funksionimin themelor të demokracisë në Kosovë. Kemi probleme shumë të mëdha asaj përket kontrollës ndërinstitucionale dhe kemi probleme tjera, ato do të jenë edhe një lloj mbikëqyrje tjetër ndërkombëtare në institucionet kyçe të shtetit, e cila nuk është arsyetuar në asnjë moment pse po ndodh. Kështu që fatkeqësisht kjo do të jetë një farsë e madhe, një pluhun syve popullit ton dhe opinionit publik, ndërsa problemet e mëdha, të cilat po mbesin të pasgjidhura, bashkia ndërkombëtare do të na shtyjë që të zgjidhim me dialog me Serbinë, sepse tash fatkeqësisht gati 5 vite pas shpallës pavarësisë, ne jemi kthyer aty ku kemi qenë para 5 vjetëve. Duhet që për legitimitet ndërkombëtar ta kemi bekimin e Beogradit dhe për integrim të veriut njëjtën gjë. Kjo është një dështim jashtëzakonisht i madh edhe i Kosovës, gjitha partive në Kosovë, e edhe i partnerëve ndërkombëtar.
Ju keni përmendur së fundmi pra mundësinë ndërtimit të një përbërje të re të koalicionit qeverisës, një qeverisë siç keni thënë të UÇK-s. A mund të na thoni diçka më konkret?
Unë e kam tregu atë çka është në plan, që një qeveri më e fortë do të ishte ajo e cila do të mund të hynte në proces të dialogut me Serbi, proces të dialogut politik me Serbi ndërmjet PDK-s dhe AK-s, të tjerë të quajnë atë UÇK qeveri, por njëjtën kohë mendoj se duhet ketë shumë më shumë pjekuri të çdo parti politike në Kosovë. Dhe të çdo lider politik ta kuptojnë seriozitetin e situatës dhe Kosova duhet ta gjejë zërin e vet në këto plane që po bëhen për neve dhe atza ta unifikoj atë sa mundet dhe t'ja shpreh BE-s, Shteteve të Bashkuara dhe të del para tyre si pal e tretë. Më thonë, nuk mundet të negociojë bashkia ndërkombëtare me Serbinë në përmjet me Kosovë një ajtën kohë, po nëse janë tri palë cilat negociojnë, duhet jenë tri pozitat në ndryshme. Po mund të ndodhe ose ajo koalicion, ose mund të shkohet në zgjedhjet shpejta, po një gjë që është e qartë është se përbërja aktuale e qeverisë, apo qeveria aktuale është jashtëzakonisht e dobë që të hynë procese serioze politike.
Dy ekonomit më të mëdha të Evropës, Gjermania dhe Franca, arrinti shmangën recesionit, por të dhënat e publikuar të martën tregojnë se prodhimi përgjithshëm kombëtar në blokun me 17 vende u tkur me 0.2% krahasuar me tremujorin më parshëm.
Shifrat e rian nga Agjencia Evropiane e Statistikave Eurostat tregojnë se ekonomitë e vendeve të Eurozonës dhe Bashkimit Evropian u tkurën me 0.2% në tremujorin e dytë të vitit. I vetmi lajmi mirë erdhin nga Gjermania dhe Franca. Ekonomia më e madhe e Evropës, Gjermania shënoi një rritje modeste prej 0.3%. Ekonomia e dytë e Evropës, Franca, ndonse pritshmëria ishte që të binte në recesion, arriti tashmën këtë. Për të tretin tremujor radhazi, ekonomia franceze shënon një rritje prej 0%. Një ekonomi quhet e përfshirë nga recesioni kur shënon rritje negative në dy tremujor radhazi. Shumica qeverive evropiane kanë zbatuar shkurtime jo popullore shpenzimesh në përpjekje për të ulur deficitet, por masat e ashpra financiare kanë ngadalësuar zhvillimin ekonomik. Duke folur në radion franceze, ministri francez i ekonomisë dhe financave, Pierre Moscovici, shprehu një optimizëm modest për këto statistika. Ka disa shenja inkurajuese duke përfshirë një përmirësim të vogël në investime, por fakti që ekonomia Francës ishte disi më mirë se ajo e Italisë dhe Spanjës, nuk do të thotë se zhvillimi i ekonomisë franceze ishte i mjaftueshëm. Analistët theksojnë se treguesit ekonomik janë shqetësues. Konsumi i familjeve franceze u tkurr në tremujorin e dytë dhe papunësia është gati 10%.
Il est très clair qu'avec 0% de croissance, l'économie française elle détruit des emplois alors même.
Ekonomisti Nicolas Bazou, drejtori i grupit Asteres, i tha radios RTL se qeveria socialiste në Francë përballet me sfida të mëdha, ndërkohë që ajo po përpiqet të inkurajojë rritjen ekonomike, të ul papunësinë dhe të shkurtojë deficitin. Ekspertët po vëzhgojnë me kujdes Francën nga frika se Franca mund të bëhet vendi i arshëm që goditet nga kriza e Eurozonës. Disa analistë shqetësohen se vjeshta mund të sjellë më shumë lajme të këqija për Eurozonën.
Votuesit amerikan zgjedhin një kandidat presidencial, ata njëkohësisht kanë zgjedhur edhe nën presidentin e tyre. Por cilët janë faktorët që merren parasysh për zgjedhjen e kandidatit për nën president? Ndjekim materialin.
I have selected this man to be my running mate.
Zgjodha këtë person si kandidat për nën president sepse dua të ndryshoj Washingtonin dhe ta kthej Amerikën në rrugën e duhur. Kandidati republikan për president Mitt Romney zgjodhi kongresmenin nga Wisconsin Paul Ryan si kandidat për nën president. Së bashku ata përbëjnë ato që quhet bileta e zgjedhjeve të nëntorit. Zgjedhësit amerikan votojnë në nëntor për dy persona, njëri për president, tjetri për nën president. Sipas traditës, kandidati për president zgjedh kandidatin për nën president. Por cila është vlera e kandidatit për nën president? Robert Dudley i Universitetit George Mason shpjegon.
The nomination of vice presidents for.
Kjo bëhet për të përmirësuar shanset për zgjedhjen, ku edhe një avantazh i vogël mund të përkthehet në një numër të konsiderueshëm votash. Përveç aftësisë për të tërhequr vota, një kandidat për nën president po ashtu duhet të njohë mirë nivelet e pushtetit në qeverinë federale. Kjo për arsyen se shumë kandidat presidencial në dekadat e fundit nuk kanë qenë njerëz të brendshëm të Washingtonit. Në 1980 republikani Ronald Reagan zgjodhi një njerëz me shumë përvojë, ish ambasadorin dhe ish drejtorin e CIA-s George Herbert Walker Bush si nën president. Në vitin 1992, guvernatori demokrat nga Arkansas, Bill Clinton, zgjodhi Al Gore-in, i njohur me Washingtonin. 8 vjet më pas, guvernatori republikan nga Texas, George W. Bush, zgjodhi ish sekretarin e mbrojtjes, Dick Cheney. Në vitin 2008, senatori i ri atërshëm Barack Obama zgjodhi një njeri me përvojë në Washington, senatorin Joe Biden. Presidenti Obama dhe non-presidenti Biden mbeten kandidatët për zgjedhje në shtëpinë e bardhë për demokratët. Vendi non-presidentit është përdorur edhe si urë mes brezash ose për tranzicionin mes tyre. Kur George Bush i pari kandidoi për shtëpinë e bardhë në 1988, ai zgjodhi Dan Quayle, që ishte shumë më i ri për të tërhequr brezin e ashtu quajtur baby boom të lindurit pas luftës së dytë botërore. Si zoti Clinton, ashtu edhe zoti Gore i takonin këtij brezi. Me dyshen demokrate të vitit 1984, senatori Walter Mondale dhe antarja kongresit Geraldine Ferraro shënuan erën e parë që një parti kryesore emëron të një grua.
My fellow citizens,
e pranoj me krenari kandidaturën për nën presidente të shteteve të bashkuara. Në vitin 2008, republikanët zgjodhën kandidatin e tyre të parë për nën presidente, guvernatorën e Alaskës, Sarah Palin. Kur zgjedhjet mbyllen, detyra zyrtare e nën presidentit të ri është të drejtojë në mënyrë ceremoniale Senatin dhe të hedhë votën përcaktuese nëse është e nevojshme. Po ashtu, nën presidenti duhet jetë i gatshëm të bëhet president në rast se ky post mbetet i zbrazët për shkak vdekjeje apo ndonjë arsyeje tjetër.
Jeni duke dëgjuar Zërin e Amerikës. Të gjitha emisionet tona mund të ndiqen edhe në internet në adresën elektronike zëriamerikës.com. Ju ftojm të dëgjoni tani komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
I frymzuar nga revolucionet në Tunizi dhe Egjipt dhe populli i Jemenit filloi demonstratat e tij për të bërë ndryshime demokratike në vend. Në fillim, demonstrata drejtoheshin kundër papunësisë, kushteve ekonomike, korrupsionit dhe kundër propozimeve të qeverisë për të modifikuar kufizimet e mandatit prezidencial në kushtetutën e Jemenit, si mënyrë për të lejuar presidentin Ali Abdullah Saleh të qëndronte më gjatë në pushtet. Më vonë, protestuesit kërkuan ndërheqjen e presidentit Saleh. Protesta e tyre pati sukses dhe një vit më vonë, me 21 shkurt këtij viti, jemenasit dolën në përqendrat e votimit për të zgjedhur një president të ri. Kështu, vendi hyri në rrugë të tranzicionit politik. Në mënyrë që tranzicionit të ketë sukses, Jemeni duhet të plotësoj një numër sfida serioze dhe të ndërlikuara. Duke punuar që Jemeni të arrisë synimet e ti, Shtetet e Bashkuara shtuan ndihmat nga 127 milion dollar në vitin 2011 në 337 milion dollar për këtë vit financiar. Kjo është sasia më e madhe e ndihmave që i jepet ndonjëherë Jemenit nga Shtetet e Bashkuara. Në Jemen ka afro 550.000 persona të zhvendosur, mbi 225.000 refugjat dhe 140.000 emigrant dhe azilant që kanë nevojë për ndihmë. Pothuajse gjysma e popullsisë ka nevojë për ndihmë ushqimore dhe gati 1 milion fëmijë të moshës 9-5 vjeç vuajnë nga mungesa e ushqimit. Shtetet e Bashkuara kanë shtuar dukshëm ndihmat humanitare në Jemen gjatë viti dhe po dërgojnë fonde për pajisje ushqimore, për ujë të pishëm me higjienë, për kujdes shëndetësor dhe për mbrojtjen e popullsisë së pambrojtur. Për të përmirësuar mbijetesën, mundësitë ekonomike dhe mirëqenien e popullit të Jemenit, Shtetet e Bashkuara po ndihmojnë në riparimin e infrastrukturës së vogël duke ofruar ndihmë mikrofinanciare dhe ndërmarje të vogla, duke përmirësuar sistemi shëndetësor, duke riparuar klinika shëndetësore, duke pajisur objektet të shëndetësore me mjete bazë mjekësore dhe duke trajnuar mamit dhe mjeket për shëndetin e fëmijëve dhe grave shtatzana. Shtetet e Bashkuara po ndihmojnë gjithashtu qeverinë e Jemenit në përpjekjet e saj për të përmirësuar sigurimin dhe rivendosjen e stabilitetit, për të reformuar kushtetutën, për të riorganizuar ushtrinë dhe për ristrukturimin e saj nën kontrollin civil dhe për mbajtjen e zgjedhjeve deri në fund të vitit 2014. Shtetet e Bashkuara janë të angazhuara të mbështesin popullin e Jemenit në rrugën e tij drejt tranzicionit politik, nëpërmjet një strategjie të gjithanshme që nxit reformat politike, ekonomike dhe të sigurisë. Washingtoni do të ndihmojë popullin e Jemenit të përballojë sfidat dhe të arrijë aspiratat e tij.
Dëgjuat komentin me pikpamjet e qeverisë amerikane. Dëgjues të dashur, ju rikujtojmë se nëpërmjet internetit ju gjithashtu mund të na shkruani. Adresa jone postës elektronike është ship@voanews.com.
Kalendari historik amerikan. Më 15 gusht të vitit 1969, rreth 500.000 të rinj organizuan një festival në një ferm pranë fshatit Woodstock të New Yorkut. Festivali në një farë mënyre u bë përcaktues për atë brez. Pjesëmarrësit u joshën për të shkuar në festivalin e Woodstockut nga emrat e njohur të këngëtarëve të muzikës pop dhe rock and roll, midis të cilëve Jimi Hendrix, Jan Sebastian, Janis Joplin dhe grupe muzikore The Grateful Dead and The Who. Richie Havens ishte këngëtari që hapi festivalin. Pas 3 ditë të muzikë, shira është rrëmbyshëm, mungesës e kushteve të nevojshme sanitare dhe ushqimit të pamjaftushëm, grupi i të rinjve u shëndrua në yllin e festivalit. Në fakt, festivali Woodstockut u bë një lloj gurprove për brezin e rock and rollit. Festivali është shndruar në një legjendë të vërtetë. Më 15 gusht të vitit 1914, anija amerikane e mallrave Anson u bë anija e parë në botë që përshkoi kanalin e Panamas. Anijes ju deshën 9 orë ta përshkonte kanalin prej 82 kilometrash që lidh oqeanin Atlantik me atë paqësor. Nëpërmjet Panamas në Amerikën Qendrore, Shtetet e Bashkuara filluan të punojnë për ndërtimin e kanalit në vitin 1904 duke zëvendësuar francezët, të cilët e kishin filluar ndërtimin e tij në vitin 1881. Por francezët nuk e përfunduan dot me sukses ndërtimin nga që hasën disa probleme inxhinierike, si dhe nga që shumë prej punëtorëve evropianë u sëmurën nga malaria dhe ethet e verdha dhe më pas vdiqën. Mjekët ushtarak amerikanë zgjidhën problemin e mushkonjave që shkaktonin këto sëmundje, duke tharë kënetat dhe duke vendosur rregulla tepër të rrepta sanitare në kampet e punës. Shtetet e Bashkuara e kontrolluan kanalin e Panamas për pjesën më të madhe të shekullit të 20 dhe ja kthyen atë Panamas më 31 dhjetor të vitit 1999.
Dëgjues të dashur, mbrit më kështu në fund të emisionit. Nga zëri Amerikës, ju urojmë ditën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.